Birleşen Milletler Guramasynyň digital ara gatnaşyklar we köp taraply internet technologiýalary ösdürmek boýunça komissiýasy köp taraply ara gatnaşyk technologiýalarynyň dünýä ýurtlarynda ulanylyşy boýunça hatawatyny çap etdi. Komissiýanyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 67-nji sessiýasynyň ýanynda 24-nji sentýabrda geçirilen 6-njy maslahatyna gabatlap çap eden bu 106 sahypalyk hatawatynda dünýäniň 191 ýurdunda internetiň el ýeterliligi barada maglumat berilýär. Yurtlar ötün, ötyen ve qovşa ötüşlü 3 topara bölünyer. Xatavatda Türkmenistan'da ulanıcıların sani 15% derecesinde korkudulup, bu yurt internetin el yeterliliği önce 106. yerde yerleştirilipdir. Sanovda Türkmenistan'dan izde Oğanistan, Kavir gün orta gün doğru yurdi ve Afrika yurtları korkuduluyar. Bu Sovet yurtlarının arasında köp taraplı internet teknologiyaları ulanmakta en qovu ötüş korkudun yurdun Azerbaycan'da gaydalyar. Sanovda 36. yerde yerleştirilen Azerbaycan'da köp taraplı internet технологияларының хем бағлы, хемді мобиль өрнішілерінден пейдаланьянларын жемі саны 77% дережесінде көркөзілер. Dünya derejesinde ösen internet technologiýasyndan iň köp, ýagny 98.12% derejesinde peýdalanýan ýylatly ýurdun Islandiýada gaýdylýar. 2015-nji ýylda bu ýurdun öňe saýlanan dünýä ýurtlarynyň onlugyna şeýlede Luksemburg, Andorra, Norwegia, Liechtenstein, Daniýa, Bahreýn, Monako, Ýaponiýa, Gollandiýa, Katar we Finlandiýa girýär. Hatawata köp taraply internet technologiýalary ulanmakda dünýä ýurtlaryna baha berilende köp taraply internetiň her 100 adam başyna ulanylyş derejesi, şeýlede internetiň mobil ýagny simsiz görnüşiniň näme derejede ýaýbanlananlygy, internete baglanan öý hojalyklarynyň sany ýaly kriteriýe şertleri göz öňünde tutulupdyr. Türkmenistan internete baglanan hojalyklaryň sany boýunça maglumat bermedik ýurtlaryň hatarynda dagdalýar. Bu meselede Türkmenistan Demirgazyk Koreýa, Sierra Leone we Tuvalu bilen bilelikde bir topary emele getirýär. Birleşen Milletler Guramasynyň digital teknologiýalar we köp taraply internet ara gatnaşygy boýunça komissiýasynyň hatawatynda köp ugurly internet teknologiýalaryň adamlaryň durmuşyny ýetirýän oňy täsirlerine şol sanda saglygy saklaýyş, distansion bilim programmalary, mobil töleglör ýaly hyzmatlaryň el ýeterliligine baha berilýär. Şeýle hatawatda ösen internet teknologiýalaryň ýaýbanlanmagy urundaky ösüşi tezleşdirmekde döwletiň we hususy pudaň partnerliginiň ähmiýeti nıqtalyar. Şol biraqda da ösen internet teknologiýalaryň durmuşyň dürli uğurlaryna ornaşmagy bilen şahsy informasiýanyň gorugynyň zerurlygynyň hem ýüze çykýanlygy bellenýär. 2015-nji ýylda 108 ýurt kiber howpsuzlyk boýunça kanuny kabul edipdir. Hatawatda bu mesele dogrusynda Türkmenistana degişli maglumat görkezilmändir. Köp taraply internet ara gatnaşyk optika süýümli simleriň ulanylmagyndaky technologiýalar arkaly amala aşyrylýar we bir wagtyň özünde hat, ses, video we beýleki görnüşli maglumatlaryň el ýeterliligini üçin edýär. Onuň mobil görnüşi mobil ara gatnaşyk hyzmatlary üçin ulanylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň digital ara gatnaşyklar we köp taraply internet teknologiýalary ösdürmek boýunça komissiýasynyň hatawatynda 2015-nji ýylda dünýäde 3.12 milliard adamyň köp taraply internete baglananlygy 2016-njy ýylyň aýagynda bu sanyň 3.5 milliard adama ýetjekdigi bellenýär. Bu bolsa dünýäniň ýylatynyň 47%-ni emele getirer. Türkmenistanda internet 2014-nji ýylda güýje giren internetiň ösüşiniň kanuny düzgünleri we internet hyzmatlarynyň üpçünçülüğü hakkındaki kanunyň esasında düzgünleşdirilýär. Kanun Türkmenistanda ulanyjylar üçin internetiň erkin el ýeterliligini üpçün etmek maksadyny öz öňünde goýýar. Şeýlede kanunda internet bilen bagly gatnaşyklaryň raýatlaryň internetden we internetdäki maglumatlardan peýdalanmak hukugynyň we azatlyklarynyň bir jaý edilmeginiň esasında düzgünleşdirilmegine gönükdirilýär.